Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, menyambung pembicaraan yang telah lewat terkait dengan gambaran indah dari Rabbuna subhanahu wa ta'ala, permisalan antara kebenaran dan juga kebatilan. Berikut Allah Azza wa Jalla menjelaskan daya tampung al-qalbu terhadap kebenaran itu sendiri. Bahkan kita dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, di saat kemudian kebenaran itu mengalir ke dalam qalb, maka daron, buih-buih, noda-noda dari syahwat dan syubhat terangkat rahimani wa rahimakumullah dari dada seseorang atau hati seseorang. Di sana ada catatan penting ma'asyiral muslimin, yaitu tentunya tidak semua lembah itu akan cocok kemudian didatangi air, kemudian barakallahu fikum mendatangkan kesuburan dan yang semisalnya. Maka jikalau dia tidak cocok, maka air itu akan lari. Allahu Azza wa Jalla yang maha mengetahui di lembah siapa al-haq itu bercokol, di lembah siapa petunjuk itu akan tinggal dan diam. Dia Allahu Azza wa Jalla yang maha pengetahui mengetahui pemiliknya. Allahu Azza wa Jalla yaqul, bisa kemudian mengingatkan tentang peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sang paman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Dialah Allahu Azza wa Jalla akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Allah maha mengetahui di hati siapa petunjuk ini untuk kemudian bisa tinggal, bisa kemudian bercokol padanya hidayah tersebut, semata-mata kehendak dari Allah Azza wa Jalla. Kedua, huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui siapa yang pantas dan patut untuk mendapatkannya ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Yang kedua, tadi sudah digambarkan oleh beliau, di saat kemudian petunjuk itu datang, di saat kemudian kebenaran itu datang kepada pemiliknya sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, asyahawatu wasyubuhatu menyingkir. Menyingkirnya asyahawat dan syubuhat dari sekerat daging ini bagikan buih dan bagikan logam-logam yang lain dari logam emas dan perak itu hilang begitu saja. Kita sudah memahami bahwa ternyata hati ini memiliki penyakit yang sangat-sangat-sangat banyak. Tetapi kalau hati itu memang pemilik hidayah dan pemilik taufik untuk berjalan di atas kebenaran, maka semua sifat-sifat yang berbahaya itu akan bisa tertekan. Seseorang mungkin sebelum mengenal dan mendapatkan bagian hidayah, dia itu terkenal angkuh dan sombong. Dia tidak mau mendengar nasihat. Dia tidak mau ada orang yang mengingatkan di telinganya ayat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sangat-sangat dia benci. Demikian juga kalau ada orang, dia menghinakan, merendahkan orang tersebut. Di saat kemudian dia mendapatkan giliran untuk mendapat hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla, sifat kesombongan itu bisa tertekan. Sehingga di saat ada ayat Al-Quran, dia mencoba untuk mendengarnya. Kenapa? Karena hidayah sudah mengenai sekerat daging dan segumpal darah tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Keangkuhan dan kesombongan yang kemarin, sebelum barakallahu fikum dia mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, hatinya ini belum menampung al-haq. Angkuhnya, sombongnya, benci terhadap siapapun. Bahkan benci terhadap ayat Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak senang dan tidak suka. Tapi ketika kemudian giliran hatinya menjadi tempat penampungan hidayah dan al-haq, ditundukkan menjadi orang yang tawaduk di hadapan kebenaran. Orang yang gampang menerima nasihat. Bahkan tidak menutup kemungkinan berlinangan dan bercucuran air matanya. Di saat dia telah mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Demikian juga barakallahu fikum. Ketika dia belum mengenal sekerat daging atau hati itu belum menampung hidayah dan taufik. Hasadnya luar biasa. Jangan ada di hadapan dia orang yang selevel dengan dia. Apalagi kalau dia sudah sampai tingkatnya preman. Oh, jangan ada. Orang yang mau menyaingi dia, menandingi dia, lebih dari dia. Pokoknya harus semuanya di bawah. Siapapun yang kemudian ingin tampil melebihi dia, dihabisi dengan celaan, dengan fitnah, dengan segala-galanya. Tapi di saat giliran hidayah itu mendatangi dia, dan kemudian Allah Azza wa Jalla melihat dia pantas untuk mendapatkan biilmihi, dengan ilmunya Allah Azza wa Jalla, sifat hasad itu bisa ditekan. Ketika muncul, dia bisa melawannya. Astagfirullah. Dia mencoba menghilangkannya. Dia mengembalikan kepada ketentuan Allah Azza wa Jalla. Dia mendapatkan ini memang karena Allah yang memberikan dia. Dia terus belajar di saat hidayah itu menyentuh sekerat daging. Demikian juga sifat emosional. Dendam yang ada pada dirinya. Sebelum dia mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla, pendendam luar biasa, emosional tinggi, ghadab-ghadban. Tapi setelah hidayah itu datang barakallahu fikum, dia mampu mengarahkan sifat marahnya. Kalau kemarin benci kepada kebaikan, sekarang dia tidak suka kepada kemaksiatan. Benci kepada kekufuran. Benci kepada dosa dan kefasikan. Berubah total barakallahu fikum. Marah dengan hidayah. Mengundang pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Demikian juga kaitannya dengan syahwat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelum dia mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla, kemana hidupnya? Di mana tinggalnya? Kapan pulang ke rumahnya? Apa yang diperbuat? Apa yang dilakukan terhadap istri dan anaknya? Semuanya adalah pelampiasan hidup di bawah naungan syahwat. Tapi di saat kemudian giliran dia mendapatkan pembagian tadi aliran al-haq dan hidayah itu tertampung padanya. Kebenaran barakallahu fikum. Maka syahwatnya itu diarahkan sesuai dengan bimbingan hidayah. Menjadi orang yang lurus rahimani wa rahimakumullah. Lepas dan merdeka dia dari pilar-pilar kesesatan dan kekufuran. Yaitu al-kibr, al-hasad, al-ghadab, as-syahwah. Bebas dan lepas. Dari tonggak-tonggak kekufuran. kesesatan barakallahu fikum di dalam hidup. Kapan? Di saat hidayah itu bersama dia. Di saat petunjuk itu menyertai dia. Di saat al-haq itu ditampung barakallahu fikum oleh tampungan wadi al-qalb yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di saat kemudian nikmat-nikmat yang lain dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, istrinya diambil, dia masih bisa bersabar. Tidak kemudian melakukan hal-hal yang amoral untuk kemudian melampiaskan kekecewaan karena diambil istrinya. Kenapa? Karena nikmat hidayah bersama dia. Dia tetap. Di saat harta bendanya diambil dan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, dia masih punya harapan di dalam hidup. Dia masih kemudian menengadahkan tangannya, meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah. Dia masih mau diingatkan, mau ditegur, mau terujuk, mau bertaubat kepada Allah. Kapan? Di saat hidayah itu masih bersama dia. Di saat kemudian diambil barakallahu fikum anak si buah hati. Yang mungkin ditunggu bertahun-tahun. Sampai 10 tahun Allah kasih. Ternyata diambil balik oleh Allah Azza wa Jalla. Dia tidak akan mencela keputusan Allah. Dia tidak akan menolak ketentuan Allah Azza wa Jalla. Dia tidak akan kemudian mencari jalur potong kompas, mencari wanita-wanita jalanan untuk mendapatkan anak keturunan. Tidak pernah berpikir itu semua. Kapan? Di saat hidayah itu masih menyertai dia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun di saat hidayah itu giliran dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Di saat giliran nikmat hidayah itu diambil oleh Allah Azza wa Jalla kembali. Jangan heran. Dari orang ini muncul ajibun ujab. Yang tidak pernah kita bayangkan. Yang tidak pernah terlintas untuk muncul dari orang tersebut. Ternyata di permukaan muncul. Bukankah darinya kita mengenal kebaikan? Jawabannya iya. Sekarang dia menentang kebaikan. Bukankah dia darinya kita mengenal sikap tawadu di hadapan kebenaran? Jawabannya iya. Sekarang muncul keanehan. Bukankah dia darinya kita mendengar sikap terhadap ahlul bid'ah wal ahwa'i? Sekarang dia yang melanggarnya. Kalau nikmat hidayah itu berlahan-lahan dicabut oleh yang menganugerahkan, yaitu Allah Azza wa Jalla, berarti malapetaka di dalam hidup barakallahu fikum. Jikalau kemudian yang tadi menampung rahimani wa rahimakumullahu jami'an, al-hidayah, taufik dan kebenaran, ternyata sudah tidak lagi mampu menampung. Berarti syahwat dan syubhat itu kembali, bahkan akan lebih jahat dan jelek dibanding kekuasaan fitnah syahwat dan syubhat itu di saat dia masih bodoh dan jahil. Sekarang dengan hidayah itu berarti dia mengerti ilmu. Dengan hidayah itu dia telah mengenal Rabbnya. Dengan hidayah itu dia sudah mengenal dirinya. Barakallahu fiik. Maka kalau sekiranya dicabut kembali kepada oleh Allah Azza wa Jalla, dia akan berbuat lebih jahat dan lebih buruk lagi. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Makanya apa yang digambarkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, kesesatan yang sebenarnya kesesatan adalah menjadikan ilmu apa yang dulu dia ingkari. Dan dia ingkari apa yang dulu dia ajarkan sebagai ilmu. 180 derajat terbalik kapan. Hartanya tidak diambil. Kemampuannya tidak diambil. Kecerdasannya tidak diambil. Tapi hidayah itu yang diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Yang karenanya kemarin mereka atau dia bisa atau kita bisa menyingkirkan penyakit-penyakit itu. Barakallahu fikum. Setelah nikmat hidayah itu kemudian dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, berkibar kembali, tegak kembali empat pilar kekufuran dan kesesatan itu. Kesombongan. Yamna'uhul inqiyadah. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Kesombongan muncul lagi. Akan mencegah dia untuk mau patuh dan tunduk. Tidak ada ayat Al-Quran yang menegur dia lagi. Kemarin, sebelum mendapatkan hidayah, memang begitu. Tidak ada yang menegurnya. Tidak ada ayat Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah hidayah itu datang, berubah 180 derajat. Menjadi orang yang tawadu, mau dibimbing, mau diarahkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi di saat nikmat hidayah itu dicabut kembali, berkuasa kembali, barakallahu fikum, sifat-sifat jahat dan sifat-sifat buruk. Kalau sekarang kondisinya muncul ini semua dalam kondisi dia berilmu. Kemarin dia muncul sifat-sifat itu dalam kondisi dia bodoh dan jahil. Jauh perbedaannya. Ini di atas kebodohan akan banyak peluang untuk dia bertaubat kepada Allah. Tapi ini di atas ilmu. Kemudian dia tersesat. Sulit baginya untuk kembali kepada Allah. Sulit baginya untuk kembali kepada Al-Huda. Yaitu petunjuk. Sejarah-sejarah perjalanan-perjalanan fitnah yang kita dapatkan di dalam dakwah ini. Jadikan pelajaran yang sangat berharga. Kalau orang diambil petunjuk setelah dia mendapatkan petunjuk. Antum menyaksikan berat untuk kembali. Walaupun kita berharap ya. Agar siapapun yang salah dan keliru, diri kita cepat kembali. Barakallahu fikum. Tapi ingat. Kalau kemarin Anda bisa membimbing dia. Karena dia bodoh kemudian menjadi pintar. Kalau sekarang pintar balik menjadi bodoh. Susah bagi engkau. Engkau akan digugat. Iya. Engkau akan dihujahi. Iya. Dia akan membela kesalahannya. Benar. Kalau kemarin tidak akan membela. Yang penting. Pembelaannya bisa dia bodoh. Otot. Kalau sekarang tidak. Dia akan dalili engkau. Dia akan datangkan pembelaan. Dia datangkan ulama-ulama untuk kemudian membela langkah dan jalannya. Berat baginya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Muncul kembali al-kibr. Kesombongan. Yamna'uhu minal inqiyad. Mencegah dia untuk menjadi orang yang patuh dan mau tunduk. Barakallahu fikum. Kedua, sifat hasad juga muncul. Yamna'uhu qabulan nushi wa badlaha. Muncul sifat hasad, iri hati. Jangan ada orang yang menyamai dia. Atau dekat posisinya dengan dia. Atau jangan ada orang lain menjadi rujukan orang lain. Pokoknya dia tidak akan pernah mau. Muncul hasad. Dia tidak akan pernah mau menerima nasihat. Kedua, mencegah dia untuk mau menebar nasihat. Kalau orang yang dia hasadi itu, kesalahannya menjadi bahan catatan hitam. Oh, satu. Dia tidak akan mau berkorban untuk menasihatkan dia.
Kenapa? Karena dia hasad kepadanya. Jadikan catatan. 1, 2, tanggal sekian. Bulan ini, tahun ini, hari ini, jam ini. Dicatat. Barakallahu fikum. Rahim orang yang punya jiwa hasad di dalam hidupnya. Orang salah bukan untuk diperbaiki. Tetapi dia siap untuk menjatuhkan dan menghabisi karena kesalahannya. Dia sementara tidak akan mau menerima nasihat. Perhatikan baik-baik perjalanan. Apa yang kita temukan menjadi catatan hidup kita. Semoga pada hari-hari yang datang Allah selamatkan kita semuanya dari fitnah-fitnah dahsyat dan mengerikan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau ternyata dia sudah mulai teriak, meneriaki, barakallahu fikum, kesalahan-kesalahan-kesalahan itu sampai kepada orang yang tadi dihasadi. Dia rujuk kepada Allah, segera astaghfirullah. Perhatikan baik-baik. Jangan kemudian menduga kalau orang yang hasad ini akan segera menerima taubatnya. Jadi bahan pelecehan dan penghina. Itu kan? Sedikit-dikit tobat. Sedikit-dikit tobat. Habis. Kalau penyakit hasad ini, barakallahu fikum, ada pada diri seseorang. Ini pilar yang kedua. Dari barakallahu fikum, kekufuran dan kesyirikan. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kesesatan berangkat dari sini, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, al-ghadabu yamna'uhu minal adl. Sifat emosional dendam akan mencegah dia dari sifat adil. Dia tidak akan mungkin bersifat adil. Di saat emosionalnya itu naik. Marah. Bukti. Kita sebagai seorang suami. Kalau sudah wis cengkel sama istrinya. Marahnya. Hilang sudah semuanya itu. Kebaikan istri. Hilang semuanya. Yang tidak ada baiknya istri sudah. Itu kalau sudah melampiaskan pintunya. Bab pelampiasan emosional. Demikian juga istri yang kurang akal. Kalau sudah ini, barakallahu fikum, habis sudah. Suaminya rahiman wa rahimakumullah. Nah, ternyata termasuk ini menjadi pilar kekufuran. Orang punya jiwa pendendam, barakallahu fikum. Dia tidak akan bisa berbuat adil. Cari sedikit kesalahan, wah, dibesar-besarkan. Diangkat bagikan orang yang sudah hancur perjuangannya. Satu kesalahan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lenyap keadilan barakallahu fikum dari dirinya. Dan yang terakhir adalah syahwah. Yamna'ul istibrak fil ibadah. Akan mencegah dia untuk fokus dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mau tenang ngajar. Barakallahu fikum. Syahwatnya sudah berontak. Tidak akan bisa tenang dan tentram. Rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu kata beliau al-imam. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Zawalul jabal. Memindahkan gunung dari tempatnya. Itu lebih gampang dan lebih mudah dibanding dengan menghilangkan dan melenyapkan empat sifat ini bagi orang yang sudah ubtulia. Sudah dicoba oleh Allah Azza wa Jalla dengan empat sifat tersebut. Apalagi kalau empat sifat ini sudah menjadi tabiatnya. Maka ketika dia mencoba beramal, Allah Azza wa Jalla menjadikan empat sifat itu sebagai pembegal di dalam beramal dia, amalnya dia. Oke, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Kalau dia membuka pada dirinya pintu, empat pintu tersebut, faqad fataha abwaba syarr, sungguh dia telah membuka pintu kejahatan pada dirinya sendiri. Dan apabila dia berusaha menutupnya, maka sungguh dia telah menutup pintu-pintu kejahatan pada dirinya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, bolehlah harta benda kita dicabut. Bolehlah penghasilan kita itu berkurang. Tetapi jangan sampai nikmat hidayah ini diambil dan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Perjalanan fitnah yang sekarang ini, fitnah sa'afiqah, menjadi pelajaran yang sangat berharga. Sebelumnya tentunya menjadi catatan yang penting. Ketika barakallahu fikum muncul di awal, bagikan di atas awan, menginjak-injak orang yang berada di atas al-haq. Bagikan barakallahu fikum burung elang dengan musuhnya rahimani wa rahimakumullah, mengintai ayam yang sedang menjaga anak-anaknya. Pernah kan? Pernah lihat burung elang? Wah, benar-benar. Barakallahu fikum. Perjalanan waktu, ternyata anak ayam ini berubah menjadi burung elang juga. Sekarang pertarungan pun terjadi. Bertarung. Rahimani wa rahimakum. Kalau kemarin, wah, yang menggoyangkan seluruh dunia, rahimani wa rahimakumullahu jamian, itu disabet, ini disikat, itu dihancurkan, direndahkan. Tapi di saat ayam itu dan anak-anaknya berubah menjadi lang, nyus, ya diserangkan, mati rahimani wa rahimakumullah. Itulah perjalanan bui barakallahu fikum. Akan lenyap. Akan hilang. Sebentar. Sabar engkau wahai ahlus sunnati wal jamaah. Jaga keistiqomahan ini. Berjalan bersama orang-orang yang istiqomah di atas al-haq. Dalam setiap ujian dan cobaan. Biiznillah. Dengan bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, maka hidayah yang sudah menempati dalam kalbu ini harus dijaga, dijaga dan dijaga. Termasuk penjagaan Nabi alaihi salatu wassalam, banyak-banyak berdoa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Meminta kepada Allah kekokohan hati di atas din, di atas ta'ah, di atas al-haq, di atas al-huda, di atas ilmu nafi' dan amalus salih. Ini dia al-huda dan itulah al-haq. Minta kekokohan kepada Allah. Kedua, berbuat, berjuang dan berkorban. Agar kebaikan, kebagusan, amal soleh bisa melahirkan amal soleh. Satu, melahirkan amal soleh. Kedua, terus ketiga, ini adalah perlindungan, penjagaan terhadap nikmat hidayah itu. Apa yang kita perbuat kalau demikian? Agar ketaatan dan kesolehan itu melahirkan kesolehan dan ketaatan berikutnya. Dua, yang harus dijaga barakallahu fikum. Agar ketaatan kita melahirkan ketaatan yang berikutnya. B,
dua perkara yang harus dijaga dan diperhatikan. Pertama, keikhlasan engkau di dalam berbuat. Terus diperbaiki. Diperbaiki dan diperbaiki. Dan yang kedua, jangan mencoba keluar dari tuntunan dan bimbingan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bagaimanapun kondisi engkau, dimanapun engkau berada, ujian sebesar apapun, jangan mencoba keluar dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu akan menyebabkan barakallahu fikum, malapetaka akan menyusul. Rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ma'asyara al-muslimin dan muslimat. Barakallahu fikum. Sesungguhnya ada satu poin yang ingin saya tambahkan untuk melengkapi pembahasan ini. Rahimani wa rahimakumullah, sebagai bushra, kabar gembira tentunya, sekaligus sebagai bimbingan dari al-imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Di saat seseorang berjalan di atas al-haq, dia menemukan pada dirinya wahsyah, menemukan pada dirinya kengerian dan ketakutan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena banyaknya orang yang mencela, karena banyaknya orang yang memusuhi, karena banyaknya orang yang menginginkan dia jatuh, dia jatuh, dia dicela, dia dihina, dia direndahkan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala memberikan pelajaran dengan dua permisalan. Permisalan ini adalah menjurus kepada keberuntungan di atas al-haq. Misalul awal, permisalan yang pertama, kata beliau, permisalan yang pertama, gambaran orang yang berangkat menuju masjid. Tidak ada yang memanggilnya kecuali ingin melaksanakan dan mengerjakan sholat bersama al-imam, selesai bersama al-imam. Di perjalanan, dia menemukan ada orang yang mencegah dan menghalangi dia. Mencegah barakallahu fikum dan menghalangi dia di tengah jalan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syaitan min syayatinil in menghadang dia. Setan ini berusaha menghadang dia, mencegah dia. Kalaman yu'zi. Melemparkan kalimat-kalimat yang menyakiti dia. Fawakafa waradda alaih watamasaka. Kemungkinan pertama, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia kemudian berhenti. Lalu, radda alaih. Dia membantah, memberikan pembelaan. Setelah itu terjadilah peperangan antara syaitan al-insi ini dengan orang yang sedang melangkah menuju kebaikan barakallahu fikum. Terkadang, kata beliau, kana syaitanul in aqwa min. Bisa jadi setan dari manusia itu lebih kuat dari dirinya sendiri. Sehingga tercegah untuk bisa sampai ke masjid, gagal. Luput sholat darinya. Karena dia menanggapi celaan, cercaan, caci makian, pesakitan di tengah jalan. Ditanggapi, dilayani, dihadapi. Barakallahu fikum. Yang kedua, terkadang ketika dia bertarung dan duel, maka manusia atau orang tersebut lebih kuat dari syaitan manusia. Dia keluar jadi pemenang, tapi dia sudah terhalangi untuk mendapat keutamaan. Orang sudah selesai dari sholat berjamaah, dia datang dalam kondisi menang. Tetapi dia terlambat untuk meraih barakallahu fikum kemuliaan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu mana sikap keselamatan? Kalau dia tidak mempedulikan di jalan mengejar ketaatan dan nilai dari Allah, dia tidak pedulikan semuanya itu. Celaan, cercaan dan caci makian barakallahu fikum. Musuhnya tidak akan pernah sampai untuk menyakiti dia. Tapi kalau dilayani, akan ada doror buat dirinya sendiri. Oleh karena itu, antum lihat para ulama kita. Di saat kepribadiannya dicela, direndahkan dan dihinakan, dia tidak angkat berbicara memberikan pembelaan terhadap dirinya. Tetapi di saat kebenaran itu direndahkan, dia tampil bagikan singa barakallahu fikum, penguasa hutan rahimani wa rahimakumullah. Ini gambaran Al-Imam Ibnu Al-Qayyim memberikan pelajaran kepada kita. Pelajaran yang kedua, kata beliau, Allah bi asyaddu say'an sa'yan minal kalbi. Kijang itu lebih kencang larinya dibanding dengan al-kalb, yaitu anjing. Walakinnahu idza ahassa bihi, akan tetapi apabila si kijang ini sudah merasa dirinya selamat, sudah meninggalkan anjing yang sedang mengejar dia dengan lari kencang, iltafata ilaihi, berhenti noleh ke belakang. Fayadha'afu sa'yuhu. Lalu setelah itu lemah lagi usahanya untuk nyetar. Lari sementara anjing dengan kencang mengejar barakallahu fikum. Lemah usahanya untuk menyelamatkan dirinya barakallahu fikum. Sehingga fayudrikuhul kalbu fayakhudhu. Anjing bisa menerkamnya dan memakannya. Pelajaran apa yang kita ambil? Belajar dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Belajar daripada a'immatus sunnah. Barakallahu fikum. Dia tidak mempedulikan di saat beliau dituding tukang sahir. Beliau dituding majnun. Beliau dituding ini dan itu. Tidak beliau peduli. Barakallahu fikum. Sampai kepada tujuan. Maka oleh karena itu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, wahris 'alal lihaq bihim. Bersemangatlah engkau untuk bisa mengejar mereka dan bergabung bersama mereka. Wa ghaddit tarfa 'amman siwahum. Tutup pandangan anda dari selain mereka. Kejar mereka, itu sudah ada di depan. Pembawa panji kebenaran sudah sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan menoleh ke sana kemari. Maju engkau. Berusaha semangat untuk mengejar dan bergabung bersama mereka. Karena kanan kiri banyak orang. La yugni an la yug, lan yagnau anka minallahi syai'ah. Tidak akan bisa memberikan manfaat. Wa idza sahu bika fi tariqi sayrik fala taltafit ilaihim. Kalau mereka itu berteriak meneriaki jalan engkau, engkau jangan menoleh kepada mereka. Fa innaka mata iltafata ilaihim akhadhu wa aquk. Kalau kapan saja engkau menoleh kepada mereka, mereka akan merangkul engkau, mengambil engkau, ya, kemudian mereka akan durhaka kepada engkau. Ini barakallahu fikum, sebuah ya pelajaran yang sangat berharga dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita manfaat dalam bimbingan beliau rahimahullahu taala, rahmatan wasi'ah. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam.